بسم الله الرحمن الرحيم
نزين لامرونغو وچفوندو چامبيري وچسوني
حاميم
حاميم
عين سين قاف
عين سين قاف
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
chomwecho akukuvumbulutsira iwe ndi atumika amene adadza kale mulungu ngopambana wanzeru zakuya
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al aliyyul azim
zonse zakumwamba ndi pansi ndi za iye yekha ndipo iye ndi wotukuka wankulu
takadu as samawati yatafattarna min fawqihim والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم
chifukwa cha kukula kwake ndi ulemerero wake mitambo ikuyandikira kupwasuka pamwamba pa iyo ndipo angelo akulemekeza ndi kutamanda mbuye wawo ndi kuwapemphera chikhululuko amene ali pa dziko lapansi. Dziwani kuti ndithu Mulungu yekha ndiye wokhuluka kwa basi wachisoni.
Walladhina attakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alayhim wa ma anta alayhim biwakil.
Ndipo awo amene adzipangira thandizi amafano kusiya Mulungu. Mulungu ndi wolondera zochita zawo. Ndipo iwe sikapita wawo wosunga zochita zawo.
Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir
chomwe chonsomo nga chilili chivumbulutso chapoyerachi takuvumbulutsira Qur'ani mcharabu popanda chikaiko kuti uchenjeze eni likulu la mizinda makanda amene ali mbali mwake ndikuti nso uchenjeze anthu za tsiku la nsonkhano lopanda chikaiko. Pa tsikulo anthu adzagawikana mmagulu awiri, gulu lina ku janna ndipo gulu lina ku moto.
Walau sha Allahu naj'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
ndipo akadafuna Mulungu akadawachita iwo kukhala mpingo umodzi koma kwalowetsa kuchifundo chake amene wamfuna ndipo odzichitira wokha chinyengo pokana Mulungu adzakhala wopanda ntetezi kapena ntandizi
amittakhadhu min dunihi awliya والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
kapena adzichitira thandizi ena kusiya iye Mulungu kumachita kuti Mulungu yekha ndiye mthandizi woona ndipo iye amaukitsa akufa ndipo iye ndiwokhoza pa chilichonse
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
ndipo chilichonse chimene mwasiyana mmene monchipembedzo zakukhulupirira ndikusakhulupirira chiweruzo chake kwa Mulungu bwererani kubuku la Mulungu ndi hadithi za mtumiki wake ndipo ameneyo ndi Mulungu mbuye wanga kwa iye yekha ndatsamira ndipo kwa iye yekha ndipo ndikutembenukira
fatiru samawati wal ardi ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Iyend mulengu kumwamba ndipansi. Adabu pangirani ya kazi kuchokera mwenu nomwe, dipo nazo zveto mitundi iwiri, zazimuna ndi zazikazi. Choncho akukuchulukitsani mmene monchi konziro chake cha nzeru, palibe chili chonse chofana na ndi iye. Iye ndi wakumva zonse, diponso wona zonse.
Lahu maqalidu samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yashau wa yakadir. Innahu bikulli shay'in 'alim.
Makia kumwamba ndi pansi ndi ake amanchulukitsira rizki amene wamfuna ndipo amanchepetsera amene wamfuna. Ndithu iye ngodziwa chilichonse pochika pamalo oyenerana nacho.
Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Wakazi kita kwa inu chipembezo chonga chumwe Adam langiza Noah. Ndipo chimene takuvumbulutsira iwe ndi chimene nsotida vumbulutsira Abraham, Mose ndi Yesu. Kuti mulimbike chipembezo potsatira malamulo ndi kuti musalekane pa chipembezo. Komandizo vuta kwa wopembedza mafano kuvomera zimene ukwaitanira. Mulungu amadzisankhira amene wamfuna ndipo amamuongolera amene akutembenukira kwa iye.
Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
Ndipo sadaka wikane pachipembedzo otsatira anenene oyamba kufikira pamene kuda wadzera kudziwa kwa chaonadi chifukwa cha chidani ndi dumbo pakati pawo. Kukada panda liu lochokera kwa mbuye wako pachiyambi lowa chidwetsera chirango mpaka nthawi yoyikidwa, kukada weruzidwa pakati pawo, komanditu amene adalandira buku pambuyo pawo ali mchika iko cholika ikira bukulo.
Falidhalika fadhu wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir.
Chifukwa cha umodzi wa zipembedzo ndikuti pasakhale kugawikana pa chipembedzo. Choncho aitanire ku chipembedzo chimodzi. Ndipo lungama poitanirapo monga momwe walamulidwira. Ndipo usatsatire zofuna zawo. Ndipo nena ndakhulupirira mabuku onse omwe adavumbulutsa Mulungu. Ndipo ndalamulidwa kuchita chilungamo pakati panu. Mulungu ndiye mbuye wathu ndiponso mbuye wanu. Ifeti ndi ntchito zathu zomwe tidzalipidwa nazo. Inunso muli ndi ntchito zanu zomwe mudzalipidwa nazo. Palibe kukangana pakati pa inu ndi ife chifukwa chakuonekera poyera choona. Mulungu adzatisonkhanitsa kuti atiweruze kwa iye yekha ndiko kobwerera.
Walladhina yuhajjuna fillahi mim بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
ndipo amene akutsutsana ndi Mulungu pambuyo povomerezedwa ndi anthu ambiri mtsutso wawo ndi wachabe kwambuye wawo mkwiyo waukulu wa Mulungu uli pa iwo ndipo iwo adzakhala ndi chilango chokhwima.
Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib.
Mulungu ndi amene wavumbulutsa buku la Qur'an ndi mabuku ena moona ndi mwachilungamo. Nanga kodi nchiani chikudziwitse kuti mwina tsiku la kiyama lili pafupi?
Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqq ala innalladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id.
Limene akulifulumizitsa amene sakulikhulupirira koma amene akhulupirira aliwoopa za tsikulo ndipo akudziwa kuti chimenecho nchoonadi zakupezeka kwake palibe chikaiko. Dziwani kuti ndithu amene akutsutsana za nthawi ya kiyama ali nkusochera konkanako kutali.
Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz.
Mulungu ngoleza kwa anthu ake amapereka riziki kwa amene wamfuna ndipo iye ndi wamphamvu zoposa wopambana.
Man kana yuridu haritha al-akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu haritha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib.
Amena kufuna pa ntchito yake mphoto ya tsiku lomaliza timuonjezera mphoto yakeyo. Ndipo amene akufuna pa ntchito yake yabwino mphoto ya chisangalalo cha dziko lapansi timpatsa chimene chidagawidwa kwa iye ndipo iye sadzakhala ndi gawo la zabwino pa tsiku lomaliza.
Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudhiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim.
Kodi iwo alinayo milungu imene ida wakhazikitsira nzipembedzo zimene Mulungu sadaziloleze ndipo pakadapanda kutsogola lonjezo lochedwetsa liwu la chiweruzo mpaka pa tsiku la kiyama pakadaweruzidwa pakati pa wokanira ndi wokhulupirira pompano pa dziko lapansi ndipo ndithu achinyengo chili pa iwo chilango chowawa cha Mulungu.
Tara adh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa 'amilu s-salihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwa al-fadlul kabir.
Udzawaona tsiku la kiyama amene adadzichitira okha zoyipa popembedza mafano akuopa chifukwa cha zoyipa zomwe adachita ndipo chilangocho chidzawapezabe koma amene adakhulupirira ndi kuchita zabwino udzawaona kusangalala mmadimba abwino akuminda ya mtendere iwo akapeza chilichonse chimene akafune kwa mbuye wawo umenewo ndiwo ulemerero waukulu.
Dhalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur.
Umenewu ndi ulemerero umene Mulungu akuwasangalatsira kapolo ake nkhani yabwino amene akhulupirira ndi kuchita zabwino. Nena iwe mtumiki kwa iwo sindikupemphani malipiro kapena chuma pofikitsa uthenga kwa inu koma kuti musunge chikondi pa chibale chimene chili pakati pathu musandizunze kufikira ndifikitse kwa inu uthenga wa mbuye wanga amina chita chabwino timonjezera pa chabwino cho ndithu Mulungu ngokhuluka kwambiri ngolandira kutokoza.
Am yaquluna iftara ala Allahi kadhiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Kapena kunena kuti wampikira Mulungu bodza. Mulungu akadafuna akadadinda mumtima mwako kuti usate kunena chilichonse. Kuma kuti chilichonse chimene ukunena chikuchokera kwa iye. Ndipo Mulungu amachotsa chabodza shiriki ndi kuchilimbikisa choona chisilamu ndi mawu ake amene ada wavumbulutsa kwa neneri wake. Ndithu iye ngodziwa zobisika za mitima.
Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun.
Ndipo iye yekha ndamene amavomereza kulapa kuchokera kwa kapolo ake. Ndipo ama kuluka machimu awo komanso akudziwa zimene mukuchita.
Wayastajibu alladhina amanu wa amilu ssalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun shadid.
Ndipo iye Mulungu akuwayankha amene akhulupirira ndi kuchita zabwino ndi kuwaonjezera ubwino wake. Koma okanira chilango cha ukali chili pa iwo.
Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir.
Mulungu akadachulukitsa riziki chuma kwa kapolo ake onse monga anthu akufunira akadapsiola malire ndi kuononga pa dziko. Koma Mulungu akutsitsa chumacho mwa muyeso monga momwe iye afunira. Ndithu iye pa za kapolo ake ngodziwa ngopenya.
Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid.
Ndipo iye yekha ndamene akutsitsa mvula atataya mtima pa za mvulazo. Ndipo amafalitsa madalitso ake ndipo ndi mthandizi wotamandidwa.
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir.
Ndipo zina mwazi sonyezo zake ndikulenga kwa tambo ndi nthaka ndi za moyo zimene wazifalitsa mmenemo zooneka ndi zosaoneka. Ndipo iye ndi wamphamvu zowasonkhanitsira anthu kuchokera ku imfa akadzafuna.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir.
Ndipo mavuto antundu uli wonse amene akukupezani mchifukwa cha zochita zoipa zimene achita manjano. Koma Mulungu akukhuluka zambiri.
Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir.
Ndipo simungathe kumuleperetsa Mulungu kukutsitsirani mavuto pa dziko lapansi ngati mutachimwa. Ndipo inu mulibenso mthandizi kapena mpulumutsi kupatula Mulungu.
Wa min ayatihim jawari fil bahri kal a'lam.
Ndipo zina mwazi sonyezo zake ndi zombo zoenda pa nyanja zonga mapiri atali atali koma osabira.
In yasha yuskini riha fayadhlalna rawakida ala zahri. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur.
Atafuna akoza kuimitsa mpepo choncho mkungu kala duu osaenda pamwamba pake nyanja. Ndithu zimenezi muli zisonyezo kwa aliyense wopirira ndi wothokoza.
Au yubituhunna بما كسبوا ويعفو عن كثير
kapena akoza kuzionongo potumiza mpepo ya nkunto chifukwa cha machimo amenada wachita koma ama kuruka za mbili
waya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis
ndipo azadziwa tsiku la kiyama amena kututsana ndizi sonyezo zathu kuti alibe potawira kuchirango cha Mulungu
fama utitum min shay'in famata'ul hayati ad-dunya wama 'indallahi khayrun wa abqa lilladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun
ndipo chiri chonse chimene mwapatsidwa nzosangalatsa za moyo wapadziko koma zimene zili kwa Mulungu ndi zabwino ndiponso za muyaya zamene akhulupirira ndi kutsamira kwa mbuye wawo
walladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun
ndipo amene akupewa machimo akulu-akulu omwe Mulungu waletsa ndi machimo onse woyipitsitsa ndipo iwo akakwiya chifukwa choputidwa iwo amakhuluka
والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
ndipo amene adayankha kuitana kwa mbuye wawo ndi kusunga mapemphero popemphera mthawi yake nkapempheredwe koyenera ndipo zinthu zawo zonse zimakhala zochitira upo pakati pawo ndipo zimene tawapatsa ama pereka panjira ya Mulungu
walladhina idha asabahumul baghyuhum yantasirun
ndi amene amataka putidwa amadzipulumutsa
wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin
malipira choipa ndi choipa chonga icho wochita choipa alipidwe choipa chonga chimene wachita koma amene wakhulukira wochita choipa pomwe akhoza kubwezera ndi kuyanjana naye ndani wakeyo malipiro ake alikuwa Mulungu ndithu Mulungu sakonda wochitira nzawo ntopola
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
كما من أبو زيرا أتبوتيدوا كويو باربنجيرا يوضدوليرا
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ndithu njira yodzudzulidwira ili kwa amene akuputa anthu ndi kudzikweza ndi kuononga pa dziko popanda chifukwa choyenera iwowo ndi amene adzalandira chilango chowawa
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
ndipo amene akupirira ndi kukhululuka Mulungu adzamulipira mphoto yayikulu ndithu kupirirako ndi chimodzi mwa zinthu zazikulu chofunika kudzilimbikitsa nacho nsilamu pa chikhalidwe chake
waman yudhlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ
ndipo amene Mulungu wamsiya kuti asochere alibe mthandizi wina kupatula iye Mulungu ndipo udzawaona wosalungama pamene adzachiona masomphenya chilango adzanena modandaula kodi pali njira yobwelera pa dziko lapansi kuti tikachite zabwino tidzalowe ku janna
watarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulmi yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru an فسهم واهليهم يوم القيامه ألا إن الظالمين في عذاب مقيم
Uzawa wona wosalungama akusonyezwa ku moto ali wokumata chifukwa cha kunyozeka uku akuyangana moto mkayanganidwe kobisa kotsinzina ndipo amenada akurupirira adzanena patsikula kiyama ndithu otayika ndamene adadzitaya oka pamodzi ndi manja awo dziwani kuti wosalungama adzakhala mchirango cha muyaya
wama kana lahum min awliya yansurunahum min illa wa man yudlilillahu fama lahu min sabil
ndipo sadzakhala ndi athangati owapulumutsa ku chirango cha moto kupatula mulungu ndipo amene mulungu wamusiya kuti asochere chifukwa cha zochita zake zoyipa sangapeze njira yopezera kulungama
istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir
muyankheni mbuye wanu lisadadze tsiku losapeweka lochokera kwa mulungu tsiku limenero simudzapeza pothawira ndipo simudzakhala ndi njira yokanira zimene mudzachitidwa
fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa albalagh wa inna idha adhaqna al-insana minna rahmatan fariha biha وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
Ngati anyalanyaza mulungu awalanga sitida kutume kwa iwo kukhala muyang'aniri udindo wako ndikufalitsa utenga ndipo ndithu tikamulawitsa munthu ntendere wochokera kwa ife akunyadira modzi kweza koma choyipa chikawapeza kupitolera muzoyipa zimene manja awo adatsogoza pompo munthuyo akhala wokanira mulungu
lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur
ufumu wakumwamba ndi padziko lapansi ngwa mulungu amalenga zimene wafuna amene wamfuna amampatsa ana achikazi ndiponso amene wamfuna amampatsa ana achimuna
au yuzabbijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir
kapena kuphatikiza ana achimuna ndi achikazi kupereka kwa munthu mmodzi ndipo amene wamfuna amamchita kukhala chumba ndithu iye ngodziwa wokhoza chilichonse
wama kana libasharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idhnihi ma yasha innahu aliyyun hakim
Nkosa yenyera kwa munthu kuti Mulungu alankhule naye koma kupsolera nkunzindikiritsa kapena kuchokera kuseri kwa chotsekereza kapena po ntuma ntumiki Jibrilu kuti amvumbulutsire zimene iye akufuna mwa chilolezo chake ndithu iye ngwa pamwamba ngwa nzeru zakuya
wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min 'ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim
momwe monso takuvumbulutsira chivumbulutso chathu mwalamulo lathu sudali kudziwa kuti buku ndi chiyani chikhulupiriro ndi chiyani koma buku li Qur'ani talichita kukhala kuunika ndikuunika kuti kumuongola amene tamfuna mwakapolo athu. Ndithu iwo kuongolera kunjira yowongoka.
Siratullahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allahi tasirul umur.
Njira ya Mulungu amene zonse zakumwamba ndi za dziko lapansi ndi zake. Dziwani kuti zinthu zonse zimabwelera kwa Mulungu.